Jenin valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Në Maqedoni deri në samitin e NATO-s do të funksionojë qeveria pakicës. Nëse Serbia i kthen shpinën Brukselit, BE-ja do të shtojë ndihmën për Shqipërinë, Maqedoninë, Bosnjën dhe Malin e Zi. 7 të vrarë në trazirat në Tibet. Rezultatet e para të zgjedhjeve në Iran plasin për epërsi të forcave konservatore. Konferenca islamike dënon ekstremizmin dhe terrorizmin, kërkon dialog me botën e krishterë. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit dhe kronika tjera aktuale. Por fillimisht buletini i lajmeve. Shkup. Në Shkup mbrëmjen janë takuar liderët e partive parlamentare për të diskutuar krizën qeveritare pasi që Partia Demokratike Shqiptare u larguan nga koalicioni qeverisës në Maqedoni. Kryeministri Gruevski ka marrë garanca për funksionimin e qeverisë pakicës deri në samitin e NATO-s. Londër. Bashkimi Evropian ka planin rezerv nëse në Serbi fitojnë forcat nacionaliste dhe Beogradi i kthen shpinën në Brukselit, shkruan javorja Economist. Në këtë rast, shkruan kjo javore prestigjioze, Bashkimi Evropian do të shtojë ndihmën për Shqipërinë, Bosnjën, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Tibet. 7 veta janë vrarë në trazirat më të mëdha në 50 vitet e fundit në Tibet, bën të ditur agjencia kineze e lajmeve Xinhua. Agjencia France Press raporton se në rrugës sot në mëngjes janë vendosur tanket. Autoritetet kineze kanë akuzuar grupet e afërta me Dalai Lamën për nxitjen e trazirave, por këto akuza janë hedhur poshtë nga Dalai Lama. Qeveritë perëndimore kanë apeluar te Pekini zyrtar të ndalë kundër protestuesve. Teheran. Rezultatet e para të zgjedhjeve parlamentare në Iran flasin për epërsi të forcave konservatore të kryesuara nga presidenti Ahmedinejad. Agjencia lajmeve IRNA bën të ditur se numrimi deri tashëm tregon se forcat konservatore kanë fituar 16 vende në parlament, ndërsa reformistët dhe të moderuarit 18. Liderët reformist janë ankuar si janë lejuar të garojnë vetëm në 90% të vendvotimeve. Votimet janë mbajtur për 290 urse në parlamentin iranian. Dakar. Liderët e botës muslimane kanë dënuar ekstremizmin dhe terrorizmin që nuk është në harmoni me islamin dhe kanë propozuar një takim të nivelit të lartë ndërkombëtar me qëllim të promovimit të dialogut me botën e krishterë. Ky konkludim ka dalur nga takimi liderëve të 57 vendeve të organizatës së konferencës islamike që është mbajtur në Dakar të Senegalit. Ndoqët buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zenel, si komentohet marrja e dhunshme nga serbët e gjykatës në Mitrovicë nga shtypi sotëm kosovar?
Po, me lazim, ndërsa autoritetet ndërkombëtare thonë se nuk do flejojnë cenimin e sovranitetit dhe vandalizmit ndaj institucioneve, në praktik situata po dëshmon të kundërtën dhe sulmet po lejohen, shkruan në përditshmja Kosova Sot, duke vënë në pas se reagimi fundit i shefit unë mikut Joakim Rüker duket i ashpër, por që endes është par një vendosmëri e tij për të shtrënguar rendin në pjesën veriore. Në këtë kontekst, gazeta thekson se uzurpimi i gjykatave në pranit unmikut është një tjetër veprim i nxitur nga Serbia që realizohet me pajtimin e misionit të OKB-s dhe mosfirja e këforit për të ndalur protestuesit e dhunshëm dhe tërheqja policisë është një zbrapsje që ka një konotacion të leverdishëm për serbët. Më tej, gazeta thekson se Republika e Kosovës nuk mund të funksionojë si e tërë nëse akte të tilla si ai i mëngjesit të djeshëm në Mitrovicë do të tolerohen edhe më tutje, ndërsa pas 10 aktesh të dhunshme brenda territorit të shtetit nuk ka qoftë edhe një person të arrestuar, megjithse ka argumente dhe fakte të mjaftueshme për të prangosur serbët që me akte të dhunshme po kundërshtojnë institucionet e ligjshme të Kosovës dhe misionin ndërkombëtar. Në këtë kuptim, përditshmja Kosova Sot thekson se incidenti i djeshëm duhet të shërbejë si një precedent për caktimin e kufirit ndaj reagimeve të dhunshme të pakicës serbe. Me lazim.
Zënele, lidur me këtë zhvillim, a ka edhe ndonjë reagim tjetër për rolin e ulmikut?
Po, me lazim, duke vënë pas se janë 9 vjet të qeverisjes së ulmikut që Kosovën e kalon pa kontroll të plot administrativ në territorin e saj, ndërsa vazhdimi i ushtrimit të detyrave me cilat është ngarkuar ulmiku në rrethanat pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, e përditshmja koaditore thekson se vetëm mund ta përkeqësojë ndasinë e madhe të krijuar mes dy anëve të lumit Iber. Kështu, me largimin e ulmikut, përveç se do të paksohej rreziku nga përshkallëzimi i situatës si pasojë e dështimeve të administratës ndërkombëtare, do të hapi rruga që misioni Bashkimit Evropian të marrë përsipër punën në polici. Në këtë kontekst, ku auditore thekson se derisa nuk dihet se sa mund të jetë i suksesshëm e Uleksi, është krejt e qartë se situata është shumë e ndërlikuar dhe nuk mund të zgjidhet brenda NATO-s. Posaçërisht pas ndërhyrjes së fundit të ulmikut në veri, gjë që jep të kuptohet se me ulmikun Kosova nuk ka gjasa ta integrojë veriun në mënyrë paqësore. Me lazim.
Zënele, a ke përdequar diç tjetër nga shtypi i sotëm Prishtinas?
Po, me lazim, për fund nga e përdismi alajm veqojmë aspekte nga skena politike në Kosovë. Si pas gazetes, ndarja dy ministrive të reja që do të formohen në muajin e ardhshëm, që është Ministria Jashtme dhe ajo e Brendshme, duket se pashmangshëm do të shkaktoj plasjen e parë të madhe në raportet midis dy partnerve kryesor në koalicionin qeverisës. Kështu, lakmia e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për ta marrë Ministrinë e Jashtme, që konsiderohet si një burim i madh i vendeve të punës, duket se nuk do të lejoj asnjërin prej këtyre partive që të lëshoj pe. Donse zyrtarisht ende nuk është hapur tema se kush cilin ministri do ta marr, gazeta Lajm thekson për plasjet indirekte mes përfaqësuesve të këtyre dy subjekteve që tashmë kanë filluar dhe të dyja palët kanë hapur kërkesën për marrjen e ministrisë së jashtme dhe jo asaj të brendshme që mbështesin në marrëveshjen për koalicion.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shkupë mbrëm u mbajt takimi i liderëve të katër partive parlamentare ku diskutua për krizën qeveritare, pasi Partia Demokratike Shqiptare u largua nga koalicioni qeverisës në Maqedoni. Një pjesëmarrës i takimit ka thënë se kryeministri Nikola Gruevski ka marrë garancia për funksionimin e qeverisë së pakicës deri në samitin e NATO-s. Më herët, kryeministri Gruevski ka zhvilluar takime me partitë më të vogla që janë pjesë e koalicionit qeveritar. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jonë Zorieta Hajro Jahjaga.
Nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Gjevat Ademi, cili gjithashtu ka marrë pjesë në takimin e fjalë, i ka thënë Europës së Lirë se kryeministri Gruevski ka marrë garancë nga të gjitha partitë politike për funksionimin e qeverisë së pakicave gjerë në samitin e NATO-s.
Nikola Gruevski mori mbështetjen e gjitha partive të pranishme, do me thënë Bashkimit Demokratik për Integrim, Lidhje Sërë Demokratik për Maqedonisë dhe Partisë Demokratike Shqiptare, si opozitë deri më 3 prill të drejtoj qeverinë e Maqedonisë nga pozicioni i pakicës për qëllim të vetëm që të mos krijohet vakum në funksionimin e institucioneve të shtetit.
Bën të ditur Gjevat Ademi nga Bashkimi Demokratik për Integrim, ndërkaq kryeministri i Maqedonisë paraprakisht ka zhvilluar takime me partitë vogla që janë pjesë e koalicionit, ndërsa një takim të tillë nuk e ka zhvilluar me Partinë Demokratike Shqiptare, e cila përfundimisht ka vendosur braktisjen e koalicionit. Kryeministri Gruevski për herë të parë shprehur pas krizës qeveritare, por nuk ka dhënë detaje lidhur me largimin e PDSH-s.
Disa ka dhe impora që mnasit e grënjën në Republika Makedonia. I dhe gjohër, dhe ka nema dhe dozvohë, një të edhe në politiqë.
Dua t'i porosis të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë dhe t'i inkurajoj se nuk do të lejoj as një politikan dhe as një parti politike për mes skenarëve të ndryshme t'i dëmtoj interesat dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Koto janë kohra serioze. Republika e Maqedonisë ka kapacitet të balafaqohet me të gjitha sfidat me pjekuri dhe mençuri, me krenari dhe dignitet, me përgjegjësi dhe patriotizëm, ka deklaruar shkurt për mediat kryeministri Nikola Gruevski. Ndërkaq zëdhënësia e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti, pas mbledhjes së kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, tha se është vendosur që kjo parti politike të zhvillojë politikë konstruktive deri në mbajtjen e samitit të NATO-s në Bukuresht.
Çdo vendim eventual i cili do të merret nga ana kësaj qeverie do të jetë jo legjitim dhe nuk do të gëzojë besueshmërinë tek elektorati.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Mysafiri këtij edicioni është analisti i Radios Evropa e Lirë Patrick Moore, me të cilin bisedojmë për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Serbi. Zoti Moore po shpjegon se fitoria radikalëve nuk duhet përjashtuar veçanërisht nëse atyre u bashkohet Vojislav Koštunica, që në aspektin ideologjik është më i afërt pikërisht me ta. Këtë bisedë mund ta ndiqni në minutat vijuese. Serbia shumë shpejt duhet të bëjë zgjedhje historike, ose të nisë drejt një të ardhme më të mirë si pjesë e bashkimit evropian, ose drejt izolimit, ka vënë pa këtë javë New York Times. Nga është drejtuar sipas jush Serbia, zoti Moore?
It is not clear. Tadić just won the presidential vote by
Nuk është e qartë. Në zgjedhjet presidenciale Tadići fitoi me përsi të vogël dhe rrjedhimisht Nikolići dhe miqtë e tij mund të fitojnë në shumicën në parlament. Kjo do të bëhet më e lehtë nëse Koštunica u bashkohet radikalëve me të cilët është më i afërt në aspektin ideologjik. Nuk duhet harruar as faktin se politika në të shumtën e rasteve bëhet në çështjet lokale. Njerëzit votojnë të prirë nga çështjet jetësore dhe jo të mëdha. Megjithatë, besoj se votuesit do të votojnë për opcionin e bashkimit evropian, sepse kjo për ta do të thotë udhtim pa viza dhe avantazhe të tjera. Sidoqoftë, duhet pritur. Pas përvojës jo të mirë me Rumaninë dhe Bulgarinë, bashkimit evropian nuk i ngutet të pranoj vendet të tjera nga Ballkani. Kroacia dhe vendet e tjera ballkanike tash janë duke e paguar çmimin e pranimit të Rumanisë dhe të Bullgarisë që nuk ishin të përgatitura.
And now Croatia and the others are paying the bill for the mistake that the EU made by taking in Romania and Bulgaria before they were really ready.
Votuesit serb në zgjedhjet e janarit mbështetën Boris Tadićin. A mendoni se pavarësimi i Kosovës do të fuqizojë këtë pozicion të Tadićit apo do të forcojë pozicionet e ultranacionalistëve?
That is a very good question.
Kjo është një pyetje shumë e mirë. Gjithnjë, përderisa votuesit do të logjikojnë si të dehur rreth Kosovës, Nikolići dhe Koštunica kanë gjasë të mira. Por votuesit përmes Kosovës nuk mund të sigurojnë zgjidhjen e problemeve ekonomike që prekin të gjithë serbët. Nëse Tadići do të jetë i mençur, ai do të shmanget së foluri për Kosovën dhe do të ofrojë atyre përparësi ekonomike nëse zgjedhin bashkimin evropian. A do ta bëjë ai një gjë të tillë është dilemë e madhe.
Now whether he can deliver on such promises is another matter.
Në prill mbahet samiti i NATO-s. A mendoni se zgjerimi do të ketë ndonjë ndikim në zhvillimet në Serbi, duke pasur parasysh faktin se Beogradi do të gjendet i rrethuar me vendet anëtare të NATO-s?
The Serbs realized long ago that they are standing at the end of the line and the only
Serbët e dinë se janë në radhën e fundit sa i përket NATO-s, dhe se e vetmja që kanë mbetur me ta është Bosnia, por kjo nuk është diçka e re. Një pjesë e madhe e serbëve e identifikojnë NATO-n me fushatën e bombardimeve dhe rrjedhimisht refuzojnë t'i bashkohen. Në vitin 2002 në Prag ishte mbajtur samiti i NATO-s. Me këtë rast në selinë e Radios Evropa e Lirë ishin ftuar studentë nga vendet të ballkanike që nuk pranoheshin në Aleancën Deriatlantike. Të pranishëm ishin presidentët e Shqipërisë, të Kroacisë dhe të Maqedonisë. Studentët nga Beogradi atë botë patën lënë përshtypje shumë të keqe, sepse ishin të zemruar ndaj gjithkujt. Por ku ishte shkaku i këtij zemrimi? Mendoj se ata ishin të zemruar nga fakti që shqiptarët, kroatët dhe maqedonasit ishin nisur në trenin që po e linte stacionin. 6 vite më parë, ata e kishin kuptuar se ishin lënë për të pritur në platform.
And those Serb students knew that they were left standing on the platform.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Në Maqedoni deri në samitin e NATO-s do të funksionojë qeveria pakicës. Nëse Serbia i kthen shpinën Brukselit, BE-ja do të shtojë ndihmën për Shqipërinë, Maqedoninë, Bosnjën dhe Malin e Zi. 7 të vrarë në trazirat në Tibet. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.